Waliwo Nakawere yazaliddwa mu dwaliro lya government lya Bukulula Health Center 4 mu district ye Kalungu nga kakana yunguka maziga olw'omuntu amusoberedde n'amubbako omwana gwabadde yakalongoosebwamu. Omusasi wa fensu Bugamza Faruja Ali.
Nakawere ali mu maziga ye Namayanja Shifa wa myaka 32 mutuuze mu Kirinnya Seero mu kibuga ekyeruka ya ono yazaalidde ku ddwaliro lya gavumenti erya Bukulula Health Center 4 nga bamulongoseza bulongosa ku lwokubiri kyokka eggulo ku ssaawa nga 3 awonnya yafulumye mu woodi muno n'agenda afune eddagala yagenze okudda ng'omwana we bamubbye. Nakawere ono Shifa mu kwogerako ne CBS ey'obujjajja agambye waliwo omuwala bakira ataddeko masiki eyeefudde ayambako Bannakawere mu woodi muno ono abakyala bamulabye ng'ajjawo omwana we n'abulawo era nti waliwo n'owa boda boda kakasa nti aliko omuwala gwe yajje mu bitundu okumpi n'eddwaliro lino eyabadde n'omwana omuwere eyamugambye amutwale ku gaazi eyo mulwera ng'eno kigambibwa nti gye yalinyidde motoka n'agendeyo mu kibuga n'abulawo n'omwana we. Bwato Nakawere ono Namayanja Shifa alajanidde abazira kitaba muyambeko azuule omwana we.
Omulabi yagambye yayise mmanju sikaati yagiresuwa bwegwa mmanju era bwe bakeddo gijja omwana anowa boda yamututte mpaka omumanga ku gaazi kubanga we yatugambye nti ye yamututte naye yamuwadde gumukitundu okutuuka waawo oza kati yabadde tajiridde wange bwe yazze nga mission ndowooza yakubba omwana naye nga talina kigamba nti oba muwala oba mulenzi ye yabadde ayagala mwana kyekyabadde ekikulu kye era nze obulakibusizzaamu kati nomunaye bamututa gunasooseeko yamulemedde oli naawe yamulemeddeko nzensaba buyambi asabe kyayagala naye ng'akomezzaawo omwana wa
abasawo ku ddwaliro ly'Ebukulula abataagadde kubatuukiriza mannya.